Tanışınız Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Nizad Hüseynov onu döyən adamları tanıdığını deyib. Keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyin İraq xalqını öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb və edama qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Türkmenistan Konstitusiyasında Prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedovun prezidentliyi uğrunda mübarizə aparmasına imkan açan düzəlişlər edilib. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad Roma Papası 16-cı Benedikti dinlər arasında daha dərin qarşılıqlı anlaşma yaratmağa çağırıb. Gürcüstanda Prezident və Parlament seçkiləri eyni vaxtda 2008-ci ilin payızında keçiriləcək. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azadlıq qəzetində əməkdaşı Nicad Hüseynov onu döyənləri konkret tanıdığını deyib. Jurnalist bunu dekabrın 27-sində Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında ona baş çəkmiş ATƏT-in Bakı ofisinin və ABŞ səfirliyinin nümayəndələrinə deyib. Nizad Hüseynov deyir ki, həmin şəxslərin adlarını o halda çəkə bilər ki, onun təhlükəsizliyinə təminat verilsin. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə Nizad Hüseynovun ağırları getdikcə şiddətlənməkdədir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nizad Hüseynov dekabrın 25-də evdən işə dönərkən, gedərkən naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb, jurnalist bunun yazdığı, qəzetdə yazdığı məqalələrlə bağlı olduğunu deyir. ATƏT və Bakıdakı ABŞ səfirliyi Azərbaycanda müxalifət mətbuatına təzyiqlərdən narahatlıq bildirib, bu barədə verilişimizdə ətraflı məlumat olacaq. Keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyin İraq xalqını öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb və edam ayağına qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Saddam Hüseyin bunların həbsxanadan göndərdiyi məktubda yazıb. Məktubda daha sonra deyilir ki, Allah onu əsl kişilər və şəhidlərin dünyasına göndərəcək. İraqın apellyasiya məhkəməsi dünən Saddam Hüseyin və onun iki yaxın tərəfdarına qarşı çıxarılmış ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb, qərarın icra olunması üçün onu prezident Cəlal Talabani də təsdiqləməlidir. Lakin apellyasiya məhkəməsinin sədri Arif Şahin deyir ki, hökm icra olunmalıdır. İraqda 2 Latviya əskəri həlak olub, 3-ü isə yaralanıb. Hərbçilərin verdiyi məlumata görə əskərlərin getdiyi maşın Bağdadın cənub-şərqində yolda minaya düşüb. Həmçinin bundan əvvəl Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 8 din sakin həlak olub, ən azı 10 adamsa yaralanıb. Partlayış şəhərin gür küçələrindən birindəki restoranın ətrafında törədilib. Türkmenistan qəzetlərində bugün ölkə konstitusiyasında edilmiş düzəlişlər çap olunub. Bu düzəlişlər prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedovun prezidentliyi uğrunda mübarizə apara bilməsinə imkan açır. İndiyədək mövcud olan konstitusiya ötəri prezidentin bu kürsü uğrunda mübarizə aparmasını qadağan eləyirdi. İndi isə bu qadağa aradan qaldırılır. Başqa bir tərəfdən isə yeni düzəlişdə prezident öldükdən sonra onun səlahiyyətlərinin əvvəlki kimi parlamentin sədrinə yox, baş nazirin müavininə keçməsi nəzərdə tutulur. Xatırladım ki, parlamentin sədri Öviz Yeldi Atayı bu günlərdə istifaya göndərilib. 11 fevral prezident seçkilərindən başqa fevralın 14-də Türkmenistanda Xalq Məsləhət Məclisinə seçkilər də keçiriləcək. Yeni düzəlişdə həmçinin məclisin sədri olmaq üçün bundan əvvəl qoyulmuş 55 yaş həddi 40-ı endirilir. Bundan başqa sədr seçilmək istəyən şəxs ən azı 15 il Türkmenistanda yaşamalı, bu müddət ərzində yüksək vəzifələrdə çalışmalı və türkmen dilini yaxşı bilməlidir. İran parlamenti hökuməti Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığın miqyasına yenidən baxmağa çağıran qanun qəbul edibdir. Qanunda həmçinin dinc məqsədli nüvə proqramı üzərində işin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Parlamentin sədri Qulam Əli Hadid Adil qanunun hökumətə geniş seçim verdiyini deyir. İranın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə cavabında nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı müqavilədən çıxmaq və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə danışıqları davam etdirməyə qədər xeyli variant nəzərdə tutula bilər. İran parlamentinin sədri Əli Hadid Adil qanun BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnaməyə cavabdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdirilir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Roma Papası 16-cı Benediktə məktub göndərərək onu dinlər arası daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya çağırıb. Məktubu Roma Papasında Vatikanda İranın Xarici İşlər Naziri Manitur Mutaki çatdırıb. İran rəsmilərinin dediklərinə görə məktubda dünya dinlərinin ümumi prinsipləri əsasında dinlər arası yeni əlaqələr qurulmasının vacibliyi qeyd olunur. BMT Pakistanın Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq planını pisləyib. BMT-nin Əfqanistanda insan haqları üzrə nümayəndəsi Richard Bennett deyir ki, bu addım regionda insan tələfatının qarşısını almayacaq. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd xan dünən bəyan edib ki, Pakistan yaraqların qarşısını almaq üçün Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədin Pakistana aid bəzi hissəsini minalamaq fikrindədir. Həmçinin Əfqanistan bu addımı pisləyib və onun səmərəsiz olacağını bəyan edib. Əgər yanvarın 1-dək Belarusla yeni müqavilə imzalanmasa, Qazprom bu ölkəyə qaz verilməsini dayandıracaq, bunu şirkətin rəhbəri Aleksey Miller deyib. O, qazın qiyməti ilə bağlı Belarusla Rusiya arasında aparılan danışıqların nəticə vermədiyini deyir. Qazprom qazın hər 1000 kub metrinə görə Belarusdan 47 dollar əvəzinə 105 dollar tələb edir. Belarus isə 75 dollardan artıq vermək fikrində deyil. Öz növbəsində Belarusun Energetika Nazirliyi bəyan edib ki, Qazpromla yeni kontrakt olmadan ölkə ərazisindən qaz ötürülməsi qanunsuz sayılacaq. Gürcüstanda prezident və parlament seçkiləri 2008-ci ilin payızında eyni vaxta keçiriləcək. Gürcüstan parlamentinin bugün ölkə konstitusiyasına müvafiq düzəliş etdiyi xəbər verilir. Seçkilərin eyni vaxta keçirilməsini büdcəyə qənaət etmək məqsədi ilə prezident Mikhail Saakashvili təklif eləyibdi. Bu məlumatı Interfax agentliyi yayır. Bu il Azərbaycana gələn köçəri quşların sayı azalıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq İdarəsinin rəisi İsmail Həsənovun sözlərinə görə, bu quşların miqrasiyasının hələ bundan sonra başlaması ilə yox, daha çox ötən il köçəri quşların kütlə qırılması ilə bağlıdır. İsmail Həsənov həmçinin deyib ki, 2006-cı ilin avqustundan dekabrına qədər 14.000-dən artıq çöl və ev quşları arasında aparılan monitoring zamanı quş qripi virusu aşkar olunmayıb və monitoring aparılan ərazilərdə ölmüş çöl quşlarına rast gəlinməyibdi. Quş qripi ilə mübarizəyə dövlət büdcəsindən 2 milyon 400 min manat ayrıldığını deyən İsmail Həsənovun sözlərinə görə Dünya Bankından da bu məqsədə 4 milyon dollar vəsait ayrılıbdı. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Watergate qalmaqalının böldüyü Amerikanı birləşdirən Gerald Ford 93 yaşında vəfat eləyib. Sosial həyatda 2006-cı ildə nələr oldu?
Qaz yaxşı deyil. Günüz başı zəifdir, axşam biraz görsən ki, gecə artır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Teleradio Şurası xarici televiziyaların yayımını dayandırır. Tamaşaçının seçim imkanı daralır. Daha yerli televiziyaya baxmaq istəməyənin çevirməyə xarici kanalı olmayacaq. Şuranın arqumenti budur ki, o ölkələr bizim televiziyaları yaysın, biz də onların televiziyalarını yayaq. Bəs bu arqument əvvəllər niyə səslənmirdi? Hamının imkanı varmı pek antennası qoymağa? Səadət Akif qızına qulaq asaq. Səadət, bəlkə görünməyən ya çoxuna bəlli olmayan siyasi ya informasiya təhlükəsizliyi səbəbləri var.
Elxan, dekabrın 28-də Milli Televiziya və Radio Şurası ORT, Rusiya, Kanal D və Saman Yolu telekanallarının yayımının dayandırılacağı günü müəyyənləşdirəcək. Xarici telekanalların Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması ilə bağlı rəsmi mövqe belədir ki, məsələn, Rusiya Azərbaycanın da telekanallarını öz ölkəsində yayımlasın. Türkiyə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən AzTV-nin verilişlərini yayımladığı üçün Milli Teleradio Şurası bu ölkənin TRT kanalının yayılması dayandırmır. Ancaq Türkiyənin digər iki televiziyasının yayımına qadağa qoyur. Televiziya mütəxəssisləri arasında şuranın arqumentlərini qəbul edənlər də az deyil. Amma məhz indiki zamanda bütün ölkə ərazisində peyk texnologiyasının, kabel televiziyasının tam oturuşmadığını əsas gətirərək, qərarı vaxtından əvvəl atılmış addım kimi qiymətləndirənlər də var. Bakıda xarici telekanalların yayımının dayandırılmasına həm də bu televiziyalarda Azərbaycanla bağlı verilişlərin səbəb olduğunu düşünənlər də yox deyil. Bu mövqedə olan ekspertlər 1-2 ay öncə Kanal D-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasib Talıbovun ünvanına ittihamlar dolu verilişi, ORT-də Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi təqdim edən xüsusi reportajı misal çəkirlər. Xarici telekanallar yayımının dayandırılması qərarını müsbət saysa da, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, yaranacaq informasiya boşluğunu yüksək səviyyədə doldurmaq üçün yerli peşəkarlara, yeni telekanallara ciddi ehtiyac var.
Azərbaycan dinləyicisi və tamaşaçısının keyfiyyətli radio məhsulları almaq hüququ da var. Və doğrudan da Azərbaycanda o tezlikləri kimlərəsə verəcəklər və yaxud bugünkü telekanallar var. Onlar o Rusiya televiziyasının və ya Türkiyə televiziyasının o peşəkar səviyyədə hazırladığı proqramları hazırlaya biləcəklərmi? Yəni təmin edə biləcəklərmi insanları bu belə keyfiyyətli məhsullarla və s. Bu sualdır. Müəyyən etmək lazımdır ki, yaxşı dövlət bunları bağlayırsa, daxili teleradio məhsullarının sənayesinin inkişafı üçün nə təqdim edir?
Ölkədə kabel televiziyası şəbəkəsinin hələ də tam yayılmadığını deyən Milli İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə bu sahədə ləngimələr olduğunu söylüyor.
Mən biləm ki, kabel yayımına başlayan şirkətlər vardır, hələ o infrastrukturlarını düz əməli qurub sarmayıblar. Yəni, bu özü müəyyən bir vaxt tələb edən məsələdir.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmətli isə hesab edir ki, dövlətin hansı məqsədlə qərar verməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan tamaşaçısı nəzərə alınmalıdır. Çünki bu cür qərarlar onun bir seyirçi kimi alternativ informasiya almaq hüququnu poza bilər. Elxan, mənim söhbət elədiyim və evində pek ötürücüsü və ya kabel televiziyası olmayan tamaşaçılar da bu qərarla razılaşmırlar. Deyirlər ki, onların nə pek antenası almağa, nə də kabel televiziyasına qoşulmağa maddi imkanları var. Maddi imkanı çatan, amma yaşadığı yerdə kabel televiziyası olmayan və ya yaşadığı mənzilin texniki vəziyyəti peyk antenası quraşdırmağa əl verməyən tamaşaçılar da var ki, onlar da deyirlər, artıq özlərini Azərbaycanın maraqsız saydıqları televiziyalarına baxmağa məhkum edilmiş sayırlar. Hətta bircə yaxşı televiziya verilişləri pulsuz idi, indi onu da pulla almalı olacaq deyə düşünənlər də yox deyil.
Səadət, bəs kompromis yeri varmı həm tamaşaçını qane eləsin, həm hökuməti?
Elxan, Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərrəmli Azərbaycan teleməkanının hüquqi cəhətdən nizamlanması üçün hesab edir ki, dünya təcrübəsinə uyğun olaraq xarici telekanallar peyk və ya kabel televiziyası vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Cənab Məhərrəmli də Azərbaycanda indiyədək kabel televiziyasının tam inkişaf eləmədiyini, amma artıq ona dək kabel televiziyasına lisenziya verdiklərini deyir. Onun fikrincə, bu əhalinin marağını da peyk və ya kabel şəbəkəsinə daha da artıracaq. Çünki bu halda onlar ən aşağısı 50 proqrama baxmaq imkanı qazanacaqlar. Qiymətlərə gəlincə, Nuşiravan Məhərrəmli deyir ki, bu texnologiyanın inkişafı üçün gələn ildən abunə haqlarının aşağı salınması məsələsi gündəmə gələcək. Milli İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, ölkədə peyk və kabel televiziyalarının inkişafına az çox nail olandan sonra xarici telekanalların yayımı dayandırılmalıdır.
Mən elə gəl kompromis variantı oldu ki, bu həmin teleradio subyektlərinə imkan vermək lazım idi ki, bunlar öz fəaliyyətlərini davam elətdirsinlər. Retranslasiyaya imkan vermək lazım idi. Amma məsələn, müəyyən müddət şərt qoyula bilərdi ki, biz deyək ki, gələcəkdə, məsələn, biz kabel televiziyası, mən buna məsələn, müsbət baxıram bu kabel televiziyası məsələsinə.
Elxan, tamaşaçılar da deyirlər ki, əksinə, Milli Teleradio Şurası yerli efir məkanını zənginləşdirən xarici telekanalların sayını artırsın ki, azaltmasın.
Çox sağ ol, Səadət. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. Amerikanın 38-ci prezidenti Gerald Ford 93 yaşında vəfat edib. Watergate qalmaqalı Amerikanı sarsıdanda və o vaxtki prezident Nixon istifa verəndə ölkəni həmin çətin dövrdən çıxardan Ford olmuşdu. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Əvvəlki prezident Nixonun istifasından az sonra Gerald Ford 1974-cü il avqustun 9-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsinə milli birlik çağırışı ilə başlamışdı.
My fellow Americans,
əziz Amerikalılar, uzun müddət bizi izləyən dəhşət sona çatdı. Bizim konstitusiyamız işləyir. Bizim böyük respublikamız ayrı-ayrı adamların yox qanunların hakimiyyətidir.
Həmin vaxt cəmiyyət ikiyə bölünürdü. Nixon Konqresdəki hakimli dinləmələrdən sonra istifa vermişdim. Dinləmələrin məqsədi Amerikan siyasi tarixində ən pis siyasi qalmaqallardan birinin mahiyyətini açmaqdır. Qalmaqalın mərkəzində o vaxt müxalifətdə olan Demokratlar Partiyasının Vaşingtondakı Watergate binasında yerləşən ofisində Nixonun Respublikaçılar Partiyasındakı adamlarından bir qrupunun apardığı fəaliyyət dayanırdı. 1972-ci ildə prezident seçkiləri kampaniyası ərəfəsində Respublikaçıların Demokratların ofisinə müdaxiləsi, oradakı danışıqlara qulaq asması, Nixon administrasiyasını müxalifəti sarsıtmaq məqsədi ilə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırmaq üçün əsas rol oynamışdı. 1974-cü ildə Nixon istifa verəndə güman olunurdu ki, bu ittihamlar impeachmentlə yekunlaşacaq. Ford vəzifəsinin icrasına başlayandan bir ay sonra siyasi mübahisəyə son qoymaq məqsədi ilə Nixonu əfv etdi.
I, Gerald R. Ford, President...
Mən Amerika prezidenti Gerald Ford Konstitusiyanın ikinci səsinin ikinci maddəsinin mənə verdiyi əfv səlahiyyətlərini əsaslanaraq Richard Nixonu 1969-cu il iyulun 20-sindən 1974-cü il avqustun 9-una dək törətdiyi və ya törətməkdə və birgə iştirakçılıqda güman olunduğu qanun pozuntusuna görə əfv edirəm.
Gerald Ford. İndi Amerikalıların çoxu Fordun prezidentliyi dövrünü başlıq dövrü kimi xatırlayır. Fordun rəhbərliyinin ən mühüm hadisələrindən biri də Helsinki sazişinin bağlanmasıdır. Bu sənəd onu imzalayanların, o cümlədən Sovet İttifaqının Şərqi və Qərbi Almaniyanın üzərinə sülhə can atmaq, əsas insan hüquqlarını təmin eləmək öhdəliyi qoyurdu. Helsinki konfransındakı imzalama mərasimində Ford SSRİ ilə Amerika arasında olan gərginliyi azaltmaq niyyətində bildirmişdi. Ölkəsinin Sovet İttifaqı ilə strateji silahları məhdudlaşdırmaq sahəsində sazişlər imzalamaq yolunda irəlilədiyini demişdim. Gerald Fordun həyat yoluna gəldikdə isə o 1913-cü il iyulun 14-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzindəki Nebraska ştatının paytaxtı Omaha-da doğulmuşdu. İlk adı Leslie King olub. Valideynləri boşanandan sonra ona 2 yaşında ikən ögey atası Gerald Fordun adını veriblər. Ford kollecdə iqtisadiyyat və siyasi elmlər üzrə təhsil alıb. Sonradan Yale Universitetində hüquqşünas diplomu alıb. İlk dəfə 1948-ci ildə Nümayəndələr Palatasına üzv seçilib. O, Michigan Universitetində tələbə olarkən idmançı kimi parlayıb və ömrünün sonuna qədər güclü və enerjili olub.
Bu, Amerikanın 38-ci prezidenti Gerald Ford haqqında məlumat idi. O, dünən 93 yaşında vəfat edib. Yenidən Azərbaycana qayıdaq elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər proqramımız davam edir. İlin sonunda ilin yekunlarından tanışlığı davam etdiririk. Bu dəfə söhbət sosial həyatda baş verənlərdən gedəcək. Bu il maaşlar qalxdı, qiymətlər də qalxdı və başqa hadisələr də oldu. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Elə həmən şeydir. Nə tərə həmişə gəlirdi, indi də elə gəlir. Qaz yaxşı deyil. Günüz başı zəifdir, axşam biraz görsən ki, gecə artır. Su heç su olur, su yaxşıdır, işıq da yanır. Ancaq belə qaz zəifdir.
Bir dənə həll olunan nə odur ki, işıq normallaşıb, işıq. Amma qalan qaz elə həmən kimidir.
Ayın birindən su gəlmir bizdə. Nəsə problem var, amma həll eləmirlər.
Mən deyə bilmərəm axı. Bizdə həmişə yaxşı olub bizim balaca uçastıqda, amma qalanlarına xəbərim yox.
Rayon yerlərində yenə də həmişə kimi işıq saatlandı, qaz saatlandı. Qaz azdır, hava soyanda ümumiyyətlə təzyiq azalır.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər 2006-cı ili belə yola salırlar. Yəni kimi hələ də qaz, işıq və ya su qıtlığı çəkə-çəkə, kimi də bu qayğılardan uzaq. Həm söhbətlərim daha çox havaların soyumasından bir həftə keçmiş, əksər rayonlarda işığın fasilələrlə verilməsindən şikayətlənirlər. Bu il ərzində Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə yeni modul tipli elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. Bu isə bir il ərzində 500 meqavata qədər əlavə elektrik enerjisi əldə etmək imkan verir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dekabrın 1-də qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib. Prezidentin dili ilə desək, Azərbaycanın işıq probleminin getdikcə arxada qaldığı bir vaxtda əhalinin işıqsızlıqdan giləylənməsi iqtisadçı ekspertlər də təəccübləndirir. Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban.
Bu 5 dəfə mobil elektrik stansiyası getdi. Hansını ki, demək, ümumi gücü 480 megavattan yuxarıdır. Bu, böyük bir rəqəmdir. İstər-istəməz bunun demək, ölkənin enerji təminatına müsbət rol olmalı. Və o baxımdan mənim üçün tamamilə gözlənilməz idi ki, yəni Rusiyadan cəmi 700 milyon kilovat saat Güya ki, dünya da ağlayacak, eğer o 700 milyonu kilovat saati almasa. Hiçbir soruşan yok ki, bəs sənin bu tikdiyin elektrik stansiyaları, modernize etdiyin o generator qurğula, onun sayesindeki akmalıdır. Bəs o hara gedir?
Rəsmilər isə əhaliyə ışığın fasilələrlə verilməsini Barmek Azərbaycan şirkətinə əvəz edən Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin yeni fəaliyyətə başlaması və ölkədə aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirirlər. 2002-ci ildən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarında enerji paylanması ilə məşğul olan Türkiyə şirkəti Barmek Azərbaycanın fəaliyyətinə 2006-cı ilin noyabrında son qoyuldu. Hökumət onu müqavilə öhdəliklərinə əməl etməməkdə ittiham edib 25 illiyə bağlanmış müqaviləyə 4 ildən sonra xitam verdi. Yeni fəaliyyətə başlayan paytaxt və onun ətraf ərazilərini enerji ilə təmin edən Bakı Elektrik Şəbəkə və 5 Şimal rayonu, Sumqayıt şəhəri və onun ətraf ərazilərinin enerji ilə təminatını öz üzərinə götürən Sumqayıt Elektrik Şəbəkə isə elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı inkişaf proqramı hazırlayıb. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bütün görülən işlər ölkənin enerjiyə olan tələbatını tam ödəmək istiqamətində aparılır.
İlk olaraq 2007-2009-cu illərdə paylaydı şəbəkənin yenidən qurulmasıdır, yəni rekonstruksiyası, paylaydı şəbəkədə yeni güc mərkəzinin yaradılması, yeni texnologiyaların tətbiqi və kadr siyasəti. Bütün bunlar həmin inşa proqramında 2007-ci ildən başlayaraq həyata keçiriləcəkdir. Bu isə şəhərin enerji olan tələbatını tam təmin etmək, şəhər şəbəkələrini yenidən qurmaq, gücləndirmək və modernləşdirmək məqsədi ilə həyata keçiriləcəkdir.
Fasilələr isə gələn ildə olacaq.
Yenidən qurma işləri ilə hansı rayonda 1 saat, 1 saat yarımlıq fasilə olursa, bu tam yeni transformatorların quraşdırılması ilə əlaqədardır. Yəni, fasilələr olsa da bunlar hamısı müvəqqət olacaq. Vəzirində abunətlərimiz məlumatlandırılacaq.
Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, 2007-ci ildə Bakı şəhərində tikilən modul tipli elektrik stansiyada istifadəyə veriləcək. Növbəti ildə Sumqayıt elektrik stansiyasının da tikintisi başa çatacaq. 2006-cı ildə daha çox sayğac quraşdırmaqla məşğul olan Azərqazın da gələn il üçün öz vədləri var. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı.
2007-ci ildə deməli Bakı ətraf kəndlərinin başa çatdırılması, Ağcabədi Beyləqan rayonları qalır, qaz verməmişik, bu iki rayona qazın verilməsi və mərtəbəli binalardan dip boruların, mətbuatdan keçən dip boruların birləşən qarşısına çıxardılması işləri və Naxçıvanın ikinci layihəsi. Naxçıvanda deməli siz bilirsiniz ki, biz keçən payız qış mövsümündə verdik Naxçıvana qazı, ancaq Naxçıvan və orada rayon mərkəzində. İndi isə kənd və qəsəbələrə biz qaz təminatını aparılması üçün xəttlər çəkilir, köhnə xəttlər təzələnir və bu işlər aparılır.
Bir qisim ekspertlərə görə isə 2007-ci ildə əhalini qaz və ışıq pulları ilə bağlı da yeniliklər gözləyir. Elə Azərenerji və Azərqaz səhmdar cəmiyyətləri də əhaliyə satılan ışıq və qazın maya dəyərindən 2-3 dəfə aşağı olduğunu dəfələrlə deyiblər. Hər iki qurumdan verilən məlumata görə 2007-ci ildə qiymətlərin ən azı 2 dəfə qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olunacaq. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə bu müraciətlərin qəbul olunacağına inanır.
Çox güman ki, qazın və elektrik enerjisinin qiymətləri də qalxacaq və bu qiymət artımı neftin ixracatının və daha 10 milyon artmasından əlaqədar Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun yüksəlməsi ilə yanaşı. Ümumiyyətlə, ölkə daxilində inflyasiyanın ən aşağısı 25-30% real inflyasiyanı bir təkan verəcək. Ölkəyə neft dollarının axını 2 dəfə çoxalacaq və bu da ölkə daxilində yenidən təbəqələşməni sürətləndirəcək, qiymət artımına öz tövbəsini verəcək.
2007-ci ildə su və kanalizasiyaya görə əhalidən yığılan ödənişlərdə artım olmayacaq. Hər halda rəsmilər belə deyirlər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Akşin Rüstəmovun dediyinə görə yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, su anbarları və nasos stansiyalarının yenidən qurulması işləri davam etdiriləcək. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya çəkilən yeni su xətləri isə paytaxtın içməli su ilə təminatını yaxşılaşdıracaq. 2006-cı ildə isə paytaxt Qazaxda və bölgələrdə ümumilikdə 173,6 kilometr uzunluqda yeni su, 103 kilometr uzunluqda isə kanalizasiya xətti çəkilib. Bundan başqa bir çox bölgələrdə yeni su anbarları, artezian quyuları, Bakının Buzovna qəsəbəsində gücü 10,000 kubmetr olan bioloji təmizləyici qurğular kompleksi tikilib. Əhali su təminatı baxımından az da olsa irəliləyişin olduğunu desə də, ölkənin kanalizasiya sistemi hələ də ürək açan deyil. Bakının kanalizasiya sistemi 1934-cü ildən istismar edilir. Mütəxəssislər deyir ki, boruların diametri kiçik olduğundan içi zibillə tez dolur. Xətlərdə tıxaclar yaranır. Yağış zamanı isə vəziyyət daha da çətinləşir. Oktyabrın 27-si Bakıda yağan güclü yağış da bunu bir daha göstərdi. Mütəxəssislərin dediyinə görə ölkədə yağış üçün kanalizasiya xətləri ancaq şəhərin mərkəzi küçələrindədir. Kənarda belə xətlərin olmaması küçələrdə gölməçələr yaradır. Akşin Rüstəmov deyir ki, ölkənin kanalizasiya probleminin həlli üçün hələ 2005-ci ildə Fransa hökuməti ilə müqavilə imzalanıb.
Azersu Sənayə Cəmiyyəti arasında və Fransiyanın Otevi şirkəti arasında saziş qurs edilmişdi. O saziş də bizim Hövsəm Ayrası stansiyası və iki sayılı zıx nasos stansiyası və şəhər şəbəkəsinin istəyəcəkdə düşmüş hissələrin yenidən qurulması nəzərdə tutulubdur.
Akşin Rüstəmovun dediyindən belə aydın olur ki, 2008-ci ilin sonuna dək ölkənin kanalizasiya problemi də həll olunacaq. Əgər bu layihə həyata keçirlərsə, bu vaxta dək yalnız xlorlanıb dənizə axıdılan çirkəb suları da tam təmizlənəcək. Bu isə həm də yay mövsümündə Bakı çimərliklərində müxtəlif xəstəliklərlə bağlı virusların aşkarlanması hallarını xeyli azaldacaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün ATƏT və Amerika səfirliyi Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Nicat Dağların döyülməsinlə bağlı, ümumiyyətlə jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Robin Seward təmsil etdiyi təşkilatın müxalifət mətbuatına qarşı olan zorakılıq hallarından təəssüfləndiyini bildirib. Robin Seward-ın adından dekabrın 27-sində yayılan bəyanatda jurnalistlərin gündüz vaxtlarında və ictimai yerlərdə zorakılığa məruz qalması, bu hadisəni törədənlərin isə cəzasız qalmasından narahatlıq ifadə olunur. Sənəddə qeyd edilir ki, bu zorakılıqlar daha geniş şəkil alır və heç bir qorxu bilmədən yenidən təkrar olunur. Bugün həmçinin ATƏT-in Bakı ofisinin insan hüquqları üzrə əməkdaşı Andreas Bush və ABŞ səfirinin ictimai məsələlər üzrə müşaviri Elizabeth Murphy Bakı Tibbi Klinik Mərkəzində müalicə olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlara baş çəkiblər. Jurnalist dekabrın 25-də naməlum şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Jurnalistlə söhbətdən sonra ABŞ səfirinin müşaviri xanım Murphy diplomatlar adından bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda diplomatların jurnalistin vəziyyətindən narahat olduğu bildirilir.
Bakıdan Şəhla Sultanova. İndi isə verilişimizin sonunda günün xəbər başlıqlarına yenidən bir qısa nəzər salaq. Azadlıq qəzetinin müxbiri Nicat Hüseynov onu döyən adamları tanıdığını deyir. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn İraq xalqını öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb və edama qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Türkmenistan Konstitusiyasında Prezident Əvəzli Qurbanqulu Birdi Muhammedovun prezidentliyi yolunda mübarizə aparmasına imkan açan düzəlişlər edilib. İran parlamenti hükuməti Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyi ilə əməkdaşlığın miqyasına yenidən baxmağa çağıran qanun qəbul edibdi. Bundan başqa qanunda dinc məqsədli nüvə proqramı üzərində işin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Gürcüstanda prezident və parlament seçkiləri eyni vaxtda 2008-ci ilin payızında keçiriləcək. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda gecə və səhər qar yağacağı günün birinci yarısında tədricən kəsiləcəyə gözlənilir. Səhər şimal küləyə əsəcək, günün ikinci yarısında mülayim şimal şərq küləyinə keçəcək. Gecə və səhər saatlarında yolların buz bağlama ehtimalı var. Gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz 1-4 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin qar yağacaq, bəzi yerlərdə yağıntının intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, bəzi yerlərdə 15, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Naxçıvanda isə gecə 7-12, bəzi yerlərdə 16-18, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Xəbərləri sizə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli çatdırdı. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənədək.